Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Abril 13 hanggang 19. Ang kahulugan at kahalagahan ng bautismo. Temang teksto. Gumawa kayo ng mga alagad na binabautismuhan sila. Mateo 28:19. Awit bilang 52. Kristiyanong pag-aalay. Matututuhan. Ang kahulugan ng bautismo, ang kahalagahan nito, at kung paano ito ginagawa.
Para po 1, tanong. Bakit natin masasabi na isang pangunahing turo ng Biblia ang bautismo?
Masayang-masaya tayo kapag may mga nababautismuhan. Yan din ang naramdaman ng mga unang Kristiyano nang makita nilang marami nagpabautismo noong Pentecostes 33 CE. Nagkaroon doon ng pahayag kung saan ipinaliwanag ang kahalagahan ng bautismo. Isinulat ni Apostol Pablo na kasama sa unang mga doktrina tungkol sa Kristo ang turo tungkol sa mga bautismo. Hebreo 6:1-2. Kaya isang pangunahing turo ng Biblia ang bautismo at dapat natin itong maintindihang mabuti. Bakit iyan makakatulong sa atin?
Para po 2, tanong. Bakit kailangan nating maintindihang mabuti ang tungkol sa bautismo?
Kailangan ng matibay na pundasyon para maging matatag ang isang bahay. Kailangan din nating maintindihang mabuti ang tungkol sa bautismo para maging matatag ang pananampalataya natin. Mahalagang maintindihan natin yan, bautisado man tayo o hindi pa. Sa artikulong ito, sasagutin natin ang mga tanong na ito. Ano ang kahulugan ng bautismo? Paano ito ginagawa? At bakit tayo nagpapabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu? Ang kahulugan ng bautismo.
Para po 3, tanong. Ano ang kahulugan ng bautismo?
Sa pagkapabautismo mo, pinapakita mo sa lahat na una, tinanggap mo na ang katotohanan tungkol sa Diyos na Jehova at kay Kristo Jesus. Ikalawa, pinagsisihan mo na mga kasalanan mo. Ikatlo, gumawa ka na ng mga pagbabago para paglingkuran sa Jehova. Ikaapat, kinikilala mo na ang maliligtas ka, tangi lang sa pamamagitan ni Jesus. At ikalima, ipinangako mo na sa Diyos sa panalangin na gagawin mo ang kalooban niya kasama ng organisasyon niya. Pagkatapos mong gawin ang pag-aalay na iyan at nagpabautismo ka na, nagsimula ka na maglakad sa daan papunta sa buhay na walang hanggan.
Para po 4, tanong. Ano ang ibig sabihin ng paglulubog sa atin sa tubig kapag nagpabautismo tayo?
Kapag nagpabautismo ka, inilulubog ka sa tubig at iniaahon. Ikinukumpara yan sa paglilibing at pagkabuhay muli. Inilalarawan ng bautismo mo ang malalaking pagbabagong ginawa mo sa buhay. Bakit natin nasabi yan? Kapag inilubog ka sa tubig, ipinapakita niya na inihinto mo na ang dati mong paraan ng pamumuhay. At kapag iniahon ka na, ipinapakita niya na nagbagong buhay ka na at pinakamahalaga na sa buhay mo ang paggawa ng kalooban ng Diyos.
Ayon sa talababa, ang salitang Griego na baptisma na isinasaling bautismo ay nangangahulugang paglulubog, paglulublob. Kaya kapag binabautismuhan ng isang tao, kailangan siyang ilubog sa tubig at hindi lang basta wiwisikan ng tubig gaya ng itinuturo ng ilang reliyon. Mga larawan para sa parapo 4. Makikita ang isang lalaking binabautismuhan pagkatapos niyang gumawa ng mga pagbabago. Sa unang larawan, excited siya habang nanonood ng boxing sa TV. Sa ikalawang larawan, naninigarilyo siya. Sa sumunod na larawan, naglalasing siya. At sa huling larawan, paglipas ng panahon, binabautismuhan na siya sa isang pool. Ayon sa caption, ipinapakita ng bautismo mo na inihinto mo na ang dati mong paraan ng pamumuhay at na pinakamahalaga na sa buhay mo ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Para po 5, tanong. Bakit maikukumpara ang paghahanda mo para sa bautismo sa pagtatayo ni Noe ng arka? Mababasa sa 1 Pedro 3:18-21.
Dahil si Kristo ay namatay ng minsanan para sa mga kasalanan, isang taong matuwid para sa mga di matuwid, para maakay kayo sa Diyos. Pinatay siya na laman, pero binuhay bilang espiritu. At sa kalagayang ito ay pumunta siya at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na naging masuwayin noong matyagang naghihintay ang Diyos noong panahon ni Noe habang itinatayo ang arka, kung saan iilang tao, 8 tao, ang nakaligtas sa tubig. Ang bautismo na katumbas nito ay nagliligtas din ngayon sa inyo, hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling sa Diyos ng isang malinis na konsensya, sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ni Jesucristo.
May kukumpara ang ginagawa mong paghahanda para sa bautismo sa ginawa ni Noe para may tayo ang arka. Kung nagsisimula ka palang mag-aral ng Biblia, baka maisip mong napakarami mo pang kailangang gawin at nakasing hirap yon ang pagtatayo ng arka. Kailangan mo ba talagang gawin yan? Oo. Kinailangan sundin ni Noe ang lahat ng utos ng Diyos sa pagtatayo ng arka para makaligtas sa baha. Pero dahil nanampalataya si Noe kay Jehovah at umasa sa tulong niya, naitayo niya ang arka. Gaya ni Noe, kaya mo ring magawa ang lahat ayon sa iniutos ng Diyos pagdating sa paghahanda sa bautismo. Genesis 6:22.
Para po 6, tanong. Paano tayo iniligtas ng bautismo?
Sa unang Pedro 3:21, sinabi ni Apostol Pedro na nagliligtas ang bautismo. Hindi naman ibig sabihin nito na kapag nalubog na tayo sa tubig, ligtas na tayo at automatiko nang mawawala ang mga kasalanan natin. Mapapatawad lang ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng pantubos. Pero mahalaga pa rin ang bautismo kasi kasama iyan sa mga utos ng Diyos at may tuturing iyan na paghiling natin sa Diyos ng isang malinis na konsensya. Masaya sa Jehovah na ibigay ang hiling natin at patawarin ang mga kasalanan natin. Kaya masasabing iniligtas tayo ng bautismo kasi dahil dyan, posible na tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung paano ginagawa ang bautismo?
Para po 7, tanong. Paano ginagawa ang bautismo?
Bukod sa pagsasabing kailangang malubog sa tubig ang isa, halos wala nang ibang sinasabi ang Biblia tungkol sa mga dapat gawin sa bautismo. Pero matutulungan pa rin tayo nito na malaman kung ano ang magandang gawin. Halimbawa, may mga prinsipyo sa Biblia na makakatulong pagdating sa pananamit ng mga babautismuhan at sa pagkilos ng mga manonood. Karaniwan ng elder ang naglulubog sa mga babautismuhan. Iniiwasan nating ituring na espesyal ang mga elder na may pribilehiyong gawin ito. At katanggap-tanggap ang bautismo, marami man na nakapanood nito o kaunti lang.
Para po 8, tanong. Anong 2 tanong ang dapat sagutin ng mga kandidato sa bautismo at bakit?
Sinasabi ng Biblia sa Roma 10:9-10 na dapat nating hayagang sabihin ang pananampalataya natin para maligtas. At tama lang na gawin natin iyan sa panahon ng bautismo natin. Dahil dyan, may 2 tanong na dapat sagutin ng mga kandidato sa bautismo. Ang una, pinagsisihan mo na ba ang iyong mga kasalanan, inialay ang sarili mo kay Jehovah at tinanggap ang pagliligtas niya sa pamamagitan ni Jesucristo? Nakapokus ang tanong na ito sa mga paghahandang ginawa ng isa para mabautismuhan siya. May pagkakatulad yan sa sinabi ni Pedro sa mga tao noong Pentecostes. Ang ikalawa, nauunawaan mo ba na ang iyong bautismo ay nagpapakitang isa ka ng saksi ni Jehovah at bahagi ka na ng organisasyon ni Jehovah? Ipinapaalala ng tanong na ito na dapat nating tuparin ang pag-aalay natin sa pamagitan ng pagsunod sa mga tagubili ng organisasyon ni Jehovah at pagsamba sa kanya kasama ng mga kapwa nating Kristiyano. Yan din ang ginawa ng mga nabautismuhan noong Pentecostes. Kwalipikadong mabautismuhan ng mga buong pusong sasagot ng oo sa 2 tanong na ito.
Mababasa sa Gawa 2:38-42. Sinabi ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan ninyo, at tatanggapin ninyo ang walang bayad na regalo, ang banal na espiritu, dahil ang pangakong ito ay para sa inyo at sa mga anak ninyo, at sa lahat ng nasa malayo, sa sino mang piliin ng Diyos nating si Jehovah." Nagpatuloy siya sa pagsasalita para lubusang makapagpatutuo, at patuloy siyang nagpayo, "Humiwalay kayo sa masamang henerasyong ito para maligtas kayo." Kaya nabautismuhan ang mga masayang tumanggap sa sinabi niya, at nang araw na iyon ay mga 3,000 ang nadagdag sa kanila. At patuloy silang nagbuhos ng pansin sa turo ng mga apostol. Nakipagsamahan sila sa isa't isa, kumain ng sama-sama at laging nananalangin. Larawan para sa para po 8. Mga kandidato sa bautismo na iba-iba ang edad at nakatayo sa bandang harapan ng isang asamblea. Hayagan nilang sinasabi ang pananampalataya nila. Description ng larawan. Sa isang asamblea, nakatayo ang mga kandidato sa bautismo para hayagang sabihin ang pananampalataya nila. Ayon sa caption, sa bautismo mo, hayagan mong sinasabi ang pananampalataya mo. Para po 9, tanong. Ano ang kailangan gawin ng lahat para maging katanggap-tanggap kay Jehova?
Bago mo pa nalaman ang katotohanan, baka isa ka ng mabuting tao at hindi ka gumagawa ng malulubang kasalanan. O baka saksi ang mga magulang mo, kaya bata ka pa lang, mahal mo na si Jehova. Kailangan mo pa rin bang magsisi at pagpabautismo para maging katanggap-tanggap kay Jehova? Oo. Alam natin nagbana tayong lahat ng kasalanan at na hindi lahat ng ginagawa natin nakakapagpasaya sa Kanya. Pero habang mas nakikilala natin si Jehova, pinipili nating unahin ang kalooban niya imbis na ang gusto natin. Dahil dyan, pinagsisisihan natin ang mga ginawa natin na ayaw ni Jehova, inihinto ang mga iyon, at ginagawa na natin ang mga nagpapasaya sa Kanya. Pagkatapos, pwede na tayong mabautismuhan.
Para po 10, tanong. Ano ang dapat mong gawin kahit nabautismuhan ka na noon sa ibang relihiyon?
Kung nabautismuhan ka na noon sa ibang relihiyon, kailangan mo pa rin mabautismuhan bilang isang saksi ni Jehova. Bakit? Kasi wala ka pang sapat na kaalaman noon tungkol kay Jehova at kay Jesus. At kahit inialay mo na noon ang sarili mo sa Diyos sa panalangin, hindi nakabatay ang pangako mo sa tamang pagkaunawa sa kalooban niya. Nang makilala ni Pablo ang mga taga-Efeso na nabautismuhan noon nang walang tamang kaalaman tungkol kay Jesus, sinaayos niya mabautismuhan silang muli. Ganyan din sa ngayon. Katanggap-tanggap lang ang bautismo ng isa kung ginawa niya iyon na may tumpak na kaalaman tungkol sa kalooban ni Jehova.
Ayon sa talababa, nabautismuhan ng mga lalaking iyon sa Efeso sa bautismo ni Juan. Gawa 19:3. Hinimok ni Juan Bautista na pagsisihan ng mga Hudyo ang mga nagawa nilang paglabag sa kautusan ni Moises at binautismuhan niya ang mga nakinig. Pero nang magwakas na ang kautusan, nawala na rin ng bisa ang bautismo ni Juan. Mula noon, iisang bautismo na lang ang sinasang-ayunan ng Diyos na umaakay sa kaligtasan. Efeso 4:5.
Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu.
Para po 11, tanong. Ano ang ibig sabihin ng pagpapabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu?
Iniutos ni Jesus na dapat babautismo ang mga bagong alagad sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu.
Mababasa sa Mateo 28:18-20.
Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi niya,
ang lahat ng awtoridad ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu at itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo at makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito.
Anong ibig niyang sabihin? Sa Biblia, ang salitang pangalan ay madalas na tumutukoy sa reputasyon ng isa. Pwede rin itong tumukoy sa posisyon at awtoridad niya. Kaya kapag ginagawa natin ang isang bagay sa pangalan ng isang tao, kinikilala natin ang awtoridad niya. Pag-usapan natin kung paano natin kikilalanin ang posisyon at awtoridad ng Ama at ng Anak, pati na ang papel ng Banal na Espiritu.
Para po 12, tanong. Paano tayo binabautismuhan sa pangalan ng Ama?
Sa pangalan ng Ama. Kinikilala natin na si Jehova ang Ama natin sa langit na nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may lalang ng lahat ng bagay.
Mababasa sa Apokalipsis 4:11.
O Jehova na Diyos namin, Ikaw ang karapat-dapat sa kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan dahil nilalang mo ang lahat ng bagay at dahil sa kalooban mo ay umiral sila at nalalang.
Kinikilala rin natin na siya ang dumirinig ng panalangin, kaya ginagamit natin na may paggalang ang pangalan niya kapag nananalangin tayo. Malaya rin natin ginagamit ang pangalan niya kapag pinapakilala natin siya sa iba. Pero hindi lang yan ang kailangan para mabautismuhan sa pangalan ng Ama. Kilala na ng mga tagapakinig ni Pedro noong Pentecostes ang Diyos na Jehovah. Pero kailangan din nilang kilalani na maglalaan sa Jehovah ng kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo.
Larawan para sa Parapo 12. Isa sa mga bagong bautisadong sister na ipinakita sa naunang larawan habang nananalangin sa bahay niya. Ayon sa caption, pagkatapos ng bautismo mo, patuloy na kilalanin ang posisyon at otoridad ng Ama. Parapo 13. Tanong. Paano tayo binabautismuhan sa pangalan ng anak?
Sa pangalan ng anak. Kinikilala natin na si Jesus ang kaisa-isang anak ng Diyos. Alam din natin siya ang daan, ang tanging paraan para magkaroon tayo ng magandang kaugnayan kay Jehovah. 1:14-6. Si Jesus din ang ating manunubos kasi namatay siya para magkaroon tayo ng buhay. Napapakilos tayo niya na sundan ang halimbawa niya hindi lang sa araw ng bautismo natin, kundi sa bawat araw ng buhay natin. Gaya niya, masigasig din tayo sa pangaral at hindi natin hinahayaang may makapigil sa atin. Handa rin tayong magtiis ng pag-uusig para makapanatiling tapat sa Diyos. At kinikilala natin si Jesus bilang ulo ng kongregasyon, kaya nagpapasakop tayo sa mga inatasan niyang manguna sa mga tagasunod niya. Efeso 5:23.
Larawan para sa Parapo 13. Isa sa mga bagong bautisadong brother na ipinakita sa naunang larawan, habang ipinapakita ang isang teksto sa isang lalaking nakausap niya sa bahay-bahay. Ayon sa caption, pagkatapos ng bautismo mo, patuloy na kilalanin ang posisyon at otoridad ng anak. Parapo 14. Tanong sa A. Paano tayo binabautismuhan sa pangalan ng banal na espiritu? Tanong sa B. Ano pang mga bautismo ang nararanasan ng mga pinahiran?
Sa pangalan ng banal na espiritu. Tinatanggap natin ang katotohanan tungkol sa banal na espiritu. Ito ang aktibong persa ng Diyos at hindi isang persona o bahagi ng Trinidad. Kinikilala natin na ito ang ginamit ng Diyos para gabayan ng mga propeta at mga manunulat ng Biblia. Kaya regular nating binabasa ang Biblia at sinusunod ang mga natututuhan natin dito. Iniiwasan din nating makagawa ng malubhang kasalanan. Alam kasi nating mapipigilan niya ng pagdaloy ng banal na espiritu sa atin at sa kongregasyon.
Larawan para sa Parapo 14. Isa sa mga bagong bautisadong sister na ipinakita sa naunang larawan habang nagbabasa ng Biblia sa bahay niya. Ayon sa caption, pagkatapos ng bautismo mo, patuloy na kilalanin ang papel ng banal na espiritu. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Mga bautismo na nararanasan ng mga pinahiran. Bukod sa bautismo sa tubig, nararanasan din ng mga pinahirang Kristiyano ang mga bautismong ito. Binabautismuhan sila sa pamamagitan ng banal na espiritu kapag inanyayahan sila maglingkod sa langit kasama ni Kristo. Binabautismuhan sila kay Kristo na ang ibig sabihin ay binabautismuhan sila at nagiging kaisa ni Kristo, kaya matatawag na silang katawan ni Kristo. Binabautismuhan sila sa kamatayan ni Kristo, na ang ibig sabihin ay maingat nilang sinusunod ang halimbawa niya hanggang sa mamatay sila at buhay muli sa langit. Parapo 15. Tanong. Ano ang determinasyon natin?
Kung isa ka ng bautisadong Kristiyano, maging determinadong maintindihan mabuti ang turo tungkol sa mga bautismo. Maging determinado ring tuparin ang pinangako mo kay Jehovah nung mag-alay ka at magpabautismo. Pero paano kung di ka pabautisado? May nakakapigil kaya sa iyo na gawin yan? Makakatulong ang susunod na artikulo para makapag-desisyon kang magpabautismo. Ano ang sagot mo? Ano ang kahulugan ng bautismo? Anong dalawang tanong ang dapat sagutin ng mga kandidato sa bautismo at bakit? Anong ibig sabihin ng pagkapabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu? Awit bilang 161. Kaligayahan kong gawin ang kalooban mo. Katapusan ng artikulo.